Svitek země. Bojová umění představují pro bojovníka způsob života. Zvláště velitelé by se jimi měli zabývat a také prostí vojáci musí mít o tomto životním způsobu povědomí. V současnosti není žádných válečníků, kteří by měli ve věcech bojových umění skutečně jasno. Nejprve si přibližme samotnou myšlenku životního způsobu. Buddhismus je způsob, jak pomáhat lidem. Konfuciánství je způsob, jak reformovat kulturu. Pro lékaře je léčení způsobem života, stejně tak básník učí básnickému umění. Jiní se zabývají předpovídáním budoucnosti, lukostřelbou či jinými uměními a řemesly. Lidé se cvičí ve způsobech, které jim na základě jejich vlastní volby připadají blízké. Jen málo lidí si oblíbí bojový způsob života. Způsob života válečníka totiž především vyžaduje obeznámení s kulturními i bojovými uměními. Třeba mohou být jednotliví válečníci v těchto ohledech poněkud nejistí, měli by své bojové umění posilovat tak, jak je v jejich danosti možné. Lidé se obvykle domnívají, že válečníci nemyslí na nic jiného, než na své odhodlání zemřít. Pokud se smrti týče, není nikterak omezena jen na bojovníky. Žebráci, ženy, rolníci, ba dokonce i ti, kdož stojí ještě níže než oni, znají svou povinnost, stydí se ji zapřít a podávají se smrti. V tomto ohledu není žádného rozdílu. Bojový způsob života, jak jej zosobňují válečníci, se zakládá na překonání ostatních ve všech ohledech. Ať již vítězstvím, v souboji či v bitvě s několika lidmi, myslí na zájmy svého zaměstnavatele i na vlastní zájmy, na to, aby se jim dostalo uznání a patřičného společenského postavení. Moc bojových umění dovoluje toho všeho dosáhnout. Přesto na světě žijí lidé, kteří se domnívají, že se sice můžete bojovým uměním naučit, ale v případě skutečné potřeby vám stejně nepomohou. V tomto ohledu skutečná věda o bojových uměních praví, že je třeba je cvičit tak, aby byla užitečná kdykoliv. A učit jim druhé tak, aby byla užitečná ve všech případech. O vědě o bojových uměních. V Číně a Japonsku se adepti této vědy označují jako mistři bojových umění. Této vědě by se měli učit především válečníci. Ti, kdo se v současnosti živí bojovým uměním, se zabývají pouze šermem. Takové školy založili mniši z chrámů Kashima a Kantori v provincii Hitachi, kteří tvrdí, že své učení převzali od bohů a cestují po provinciích, kde je předávají ostatním lidem. Tento jev se však vyskytl teprve nedávno. Kdykoliv se od dávných časů hovořilo o uměních a řemeslech, takzvané umění získání výhody, bylo považováno za řemeslo. Jakmile tedy hovoříme o umění získání výhody, nemůže být omezeno na pouhý šerm. Dokonce i samotný šerm nelze pochopit, pokud jej zúžíme výhradně na učení, jak zvítězit pouze s využitím meče. Je nepochybné, že takovým způsobem se vojenská věda zvládnout nedá. Podle mého pohledu na společnost lidé svá umění přetvářejí do podoby výrobků určených k prodeji. Považují sami sebe za zboží a vyrábějí různé prostředky, s nimiž lze obchodovat. Avšak při rozlišování toho, co je jen povrchní, a toho, co je skutečně podstatné, zjišťuji, že tento přístup se vyznačuje spíše prázdnými okrasami než pravdou. Zvláště na poli bojových umění je oslnivé předvádění se častým jevem, přičemž Na jeho obchodním úspěchu vydělávají jak ti, kdo tato umění vyučují, tak ti, kdo jsou teprve žáky. Výsledkem pak nevyhnutelně musí být, jak pravil kdosi, že amatérská bojová umění vedou k vážným zraněním. Obecně existují čtyři životní cesty. Cesta rytíře, rolníka, řemeslníka a obchodníka. První je cesta rolníka. Rolníci si sestavují nejrůznější zemědělské nástroje a celé roky neustále pracují podle změn ročních období. Taková je životní cesta rolníka. Druhou je cesta obchodníka. Ti, kdo vyrábějí víno, získávají různé potřebné prostředky a žijí ze zisku, jehož dosahují úměrně kvalitě. Bez ohledu na svůj obor žijí obchodníci ze zisku, dosahovaného na základě vlastního postavení. Taková je životní cesta obchodníka. Třetí cesta, která patří bojovnému rytíři, vyžaduje sestrojování nejrůznějších zbraní a znalost jejich vlastností. To je pro válečníky životně důležité. Neschopnost pracovat se zbraněmi nebo chápat konkrétní výhody některých z nich může u člena válečnického domu vypadat jako nedostatek vzdělání. Čtvrtou je cesta řemeslníka. Vezmeme-li si za příklad tesaře, znamená taková cesta sestrojování nejrůznějších nástrojů, znalost jejich správného použití, kreslení přesných plánů s úhelníkem a pravítkem a dosahování výdělku dovedným provozováním řemesla. Takové jsou čtyři životní cesty rytíře, rolníka, řemeslníka a obchodníka. Vědu o bojových uměních se nyní pokusím přiblížit tím, že ji připodobním k životní cestě tesaře. O tesaři se zde zmiňujeme v přeneseném významu ve vztahu k pojmu domu. Hovoříme o šlechtických domech, vojenských domech a domech umění. Hovoříme o domu, který se hroutí, nebo o domu, který trvá. Mluvíme o nejrůznějších tradicích, stylech neboli domech. Protože tedy používáme výrazu dům, zakládám své podobenství na životním způsobu tesaře. Slovo označující tesaře se píše pomocí znaků, které znamenají velkou zručnost nebo mistrovský plán. Protože věda o bojových uměních vyžaduje velkou zručnost a mistrovské plánování, píši o ní ve srovnání s tesařským řemeslem. Chceš-li se naučit vědě o bojových uměních, rozjímej nad touto knihou. Nechť je učitel jehlou a žák nití a nechť pilně cvičí. Přirovnání vědy o bojových uměních k tesařskému řemeslu. Tesařský mistr je vůdcem, který rozhoduje o činnosti dalších tesařů a je tedy jeho povinností rozumět pravidlům platným v jeho zemi i v daném místě, stejně jako se musí řídit pravidly vlastního tesařského podniku. Tesařský mistr se znalostí rozměrů a konstrukcí nejrůznějších druhů staveb zaměstnává pracovníky a s jejich pomocí staví domy. V tomto ohledu se tedy tesařský mistr nijak neliší od mistra vojenského umění. Při třídění dřeva určeného ke stavbě domu se rovné pěkné dřevo bez suků použije na sloupy průčelí. Dřevo s několika suky, ale jinak rovné a pevné, se použije na zadní sloupy. Slabší dřevo, které však nemá suky a vypadá pěkně, se dá porůznu využít na prahy, překlady, dveře a zástěny. Sukovité a pokroucené, ale jinak silné dřevo lze promyšleně využít v závislosti na síle různých jiných stavebních prvků. Dům pak vydrží dlouhé roky. I sukovité, nerovné a slabé dřevo lze využít ke stavbě lešení a později na otop. Při řízení práce tovarišů vychází tesařský mistr ze znalosti jejich schopností a přiděluje jim odpovídající úkoly. Některé vyšle pracovat na podlahách, jiné na dveřích a zástěnách a další zas na prazích, překladech, stropech a podobně. Málo zkušení tovariši připravují podlahové nosníky a ti ještě méně zkušení vyřezávají klíny. Pokud tesařský mistr rozděluje práci promyšleně, postupuje stavba domu hladce. Hospodárnost a hladký průběh, opatrnost ve všech ohledech, schopnost rozeznat opravdovou odvahu a různé míry odhodlání, vštěpování sebedůvěry a povědomí o tom, co lze rozumně očekávat a co nikoli, na všechny tyto věci musí tesařský mistr myslet. A takový je i základ bojových umění.